Діалоги про культуру.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Сьогодні у нас така гаворка, що ми говоримо про святло жаночої душі, про вклад жанчин, які присвятили життю розвитку білоруської культури. І сьогодні наші гості – директор Білоруського державного архіву музею літератури і мистецтва Олена Макаренко і ведучий науковий супрацовник Дмитрий Самохвалов. Вітаю вас, Олена Олександровна і Дмитрий Сергійович. Добрий день.
Добрий день.
Ну і сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заховуються цікаві матеріали, зв'язані з образами, з життям і діяльністю жанчин, які уклали великий вклад у розвиття нашої культури. І, звісно, я хотів би сказати, що у Білоруському державному архіві музею літератури і мистецтва до года білоруської жанчини 2026-го підрихтована віртуальна вистава «Святло жаночої душі», присвячена самооданним діячкам культури. Експозиція демонструє уклад жанчин у літературу, театр і мистецтва, ґрунтуючися на документах з фондів архіву музею. Ну, Дмитрий Сергійович, я поскольку ви, так сказати, були одним з укладальників гэтай вистави, ну, во всякім разі, так сказати, разом з іншими супрацовниками, що, чим визначається гэта вистава, які самооддані діячки культури представлені експонати на гэтай виставі.
Ну, справа в тому, що давайте почнемо з того, що гэта вистава все ж таки рихтувалася не зусім мною, вона рихтувалася Вера Валентиновна Бірулі, загадчиця якраз сектора інформації. Однак ми усе у той ці іншій ступені приймали, я у приватності там робив невеликий доробок, там з допомогою штучного інтелекту оживляв там, скажімо, фотоздымки Констанції Буйло. Ну і нарешті гэта був такий ще повод розказати крыху болі про Констанцію Буйло, чим звичайно. Але сенс вистав був агульний не тільки у тим, каб нагадати, що були жанчини, є жанчини, які займаються білоруською культурою, але показати унесок жанчин і що він справді вельми важливий. Про кожну з їх можна розказати, у кожній з їх своя цікава історія, і суодносно люди можуть познайомитися. Причому віртуальні вистави, звичайно, вішають там, скажімо, не на сайті, їх можна поглядіти. Гэта ж віртуальна вистава, вона широко презентувалась, у тому ліку для школьників. Так что, ну, у нас есть проблемы вывозить сапраўдныя документы з архіва. І коли ми наведуємося, там, скажем, некую установу, то самый лепший варіант – это якраз віртуальна вистава, коли люди могуть поглядеть на архівные документы і у той же час, наприклад, познайомиться з нечим, ну, іншим, скажем так. Головна ж концепція гэтай выставы, зножа, гэта паказаць унёсак жанчын. І самае галоўнае то, што ў 20-м стагоддзі жанчыны сапраўды адыгрывалі вельмі значную ролю. У нас ёсць пэўная такая картинка, якую мы пачынаем атрымоўваць яшчэ са школы, про тое, што гісторыя, про тое, што культура, яны робяцца пераважна мужчынамі. Калі паглядзець на народных пісьменнікаў, на народных паэтаў, ну, ніводнай жанчыны няма. На самой справе, гэта вобраз, які фарміраваўся тады яшчэ, калі мужчынам аддавалі перавагу. А сёння мы можам паразмаўляць пра тое, што жанчыны не толькі зараз, але ў мінулым яны адыгрывалі вельмі значную ролю. І, ну, якраз повод перегледзіць наші там погляди, звичайно. І що цікаво, архіви, вони заховують пам'ять про минуле, і ми повинні були показувати погляд минулого, махчимо. Але ми можемо дати погляд для сучасності, для того, каб люди порозважали про себе і подумали.
Ну, звісно, коли говорити навіть про супрацовників архіва музея, які шмат годів працюють, то, звісно, переважна більшість гэта жанчыны, так?
Так, звісно. Ведаєте, що і навіть у мене була така думка об тим, щоб навіть написати невеличкий такий артикул про наших жанчын, якія мають ганаровае званне архівістаў. І ведаеце, на сённяшні дзень у нас працуе 3 чалавекі. Гэта Кекілёна Тацяна Вікторовна, якую вы добра ведаеце, Я таксама ганаровы архівіст. Зусім недавно атрымала гэта званне ў 2020-м. Гэта Пышынская Марія Усіна, якая непасрэдна займаецца пытаннямі камплектавання дакументаў асабістага паходжання. Вось, ну, гэта была дырэктар запартыка Ганна Вячаславна, таксама ганаро, таму што, і разумееце, архіў музей можа ганарыцца такімі людзьмі, якія не проста ўнеслі нейкі клад у развіццё архіўнай справы, але і сапраўды ў развіццё архіва музея літаратуры і мастацтва.
Што ж, я думаю, што, канешне, вось гэта істотнае ўдакладненне, таму што вось калі гаварыць пра тое, што Дмітрый Сергеевіч, напэўна, ўжо тут не будзе адмаўляцца ад свайго аўтарства, ён адзін з аўтараў выставы, прысвечанай самай рамантычнай паэтэсе 20-га стагоддзя Канстанцыі Буйло, так?
Ну так, гэта выстава, якая рабілася не проста, мы фотаздымкі паказалі, а іх крыху ажывілі з дапамогай штучнага інтэлекту. Ну, для таго, каб людзям, якія гэта глядзяць, было цікавей. Ну і нарэшце, гэта было выдатны повод паразбаўляць і пра рамантызм у беларускай літаратуры крыху больш шырэй, паказаць, бо звычайна лічыцца, што рэалізм у нас панаваў увесь час. Канстанцыя Буйло пачала сваю кар'еру як паэтэса яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Яна была якраз прыхільніцай рамантызму, гэта выдатна бачна, яна такой заставалася да канца жыцця. Але калі мы глядзім на публікацыі сучасныя пра Канстанцыю Буйло, звычайна ўсе глядзяць такі перыяд яе жыцця да 1918 года. А далей як адрэзалі. Яна ж пражыла 93 гады, яшчэ пры жыцці выйшла 10 зборнікаў вершаў. Яна вельмі цудоўна працавала і да канца жыцця ўжо жыла, калі ў Маскве, яна падтрымоўвала вельмі шчыльныя сувязі з беларускімі там паэтамі, выдаўцамі і так далей.
Ну, вось калі гаварыць, зноў жа, мы казалі пра ролю жанчын у мастацтве, у літаратуры, у культуры. І вось, Алена Александровна, вы, канешне, пачалі гаварыць пра тых жанчын, ганаровых архівістак, якія вот працуюць у вашай установе. А, канешне ж, напэўна, многа можна расказаць пра тыя дакументы, пра тыя архівы выдатных жанчын Беларусі, гэта і Ларыса Пампеевна Александроўская, і Станюты, і гэтак далей. Вот, напэўна, гэтыя цікавыя дакументы якраз, можа быць, у гэты год, ну, звярнуць на іх пэўную ўвагу.
Ведаеце, што вось усе тыя прозвішчы, якія вы зараз назвалі, яны сапраўды гэта людзі, жанчыны, знешне вельмі прыгожыя, якія звязаны з творчым жыццём, і вы маеце рацыю. Сапраўды вось гэты год жанчыны, які быў аб'яўлены. Ведаеце, я думаю, гэта было такая дзіва для ўсіх. Ніхто не чакаў, што менавіта беларуская жанчына зараз вось будзе такім пункту погляду, як вось такой чалавек, які ўносіць такі велізарны ўклад у развіццё тым ліку і культуры. Ведаеце, калі вось сказаў Дмітрый Сергеевіч пра 20-30 гады, вось у той выставе, якую мы прадставілі віртуальнай, там 14 постацей, і ўвогуле 20-30 гады ў асноўным гэта былі актрысы тэатра і кіно. Ну гэта і зразумела, вельмі прыгожыя, вельмі таленавітыя. І вось шмат з іх гэта менавіта актрысы. Калі казаць трошачку ўжо пазней, там ужо ёсць і літаратары, там ужо ёсць і такія больш другой накіраванасці, гэта і мастакі. Ось ведаеце, я зараз рабіла такую кнігу для выдавецтва Беларусь, гэта было серыя якраз такі для гісторыя для школьнікаў. І ведаеце, мы хацелі якраз такі трошачку расказаць пра кампазітараў, фонды якіх захоўваюцца ў нашым архіве музея літаратуры і мастацтва. І ведаеце, што самае цікавае, вось 19 фондаў нашых вядомых кампазітараў гэта мужчыны, ні адной жанчыны няма. Ведаеце, яна з'яўляецца значна пазней, ўжо 50-60 годы, і гэта больш ўжо звязана з прозвішчам Ніснєвіч. А так гэта, канешне, Александроўская, гэта Макарова, гэта Станюта. І вы ведаеце, што юбілеі вось гэтых вядомых жанчын, нашых артыстак, яны вось якраз такі праходзілі ў 2025 годзе. І мы вельмі так шчыра да іх адносіліся і адзначалі. Што тычыцца святлова жаночай душы нашай вось віртуальнай выставы, то, канешне же, хочацца назваць яшчэ такія постаці, як Лідзія Арабей, вельмі такая выдатная і пісьменніца, і перакладчык, і літературазнавец. І справа ў тым, што Лідзія Арабія, у яе ж прозвішча Махнач, яна ўвогуле замужам два разы была. А вось гэта прозвішча Арабія яна пакінула ў гонар свайго першага мужа, які быў расстраляны ў годы Вялікай Айчыннай вайны. Бо яна прымала ўдзел таксама ў Вялікай Айчыннай вайне ў працы пад полі. І вось гэта боль вайны, яна так у ёй засталася. І шмат увагі яна надзяляла вывучэнню яшчэ адной вядомай дзіяшкі, гэтай Лаізы Пашкевіч, цёткі, юбілей якой мы будзем якраз такі святкаваць у гэтым годзе. І ведаеце, цікава было тое, што і з фондам Лаізы Пашкевіч было не ўсё так проста. Была дырэктар нашай установы, Ганна Вячаславовна, нават рабіла цэлае такое даследаванне, таму што да 60-х гадоў ніхто не ведаў, дзе фонд заховуюцца дакументы Лаізы Пашкевіч. Разумееце, яны да нас паступілі ў 60-м годзе, когда быў створаны ўжо наш архіў-музей літаратуры і мастацтва, і знаходзіўся ён дзе ў цэнтральным дзяржаўным архіве Літоўскай ССР. І да нас ён паступіў у калекцыі. Там была тэчка дакументаў Лаізы Пашкевіч. Вось, і многія, хто працаваў, а працавалі над тэмай вось менавіта біяграфіі творчасці Лаізы Пашкевіч, шмат людзей, і мужчыны, і жанчыны, даследчыкі, літаратары, і толькі вось у 60-70-е годы сталі даступны менавіта гэтыя дакументы. Таму у віртуальнай выставе «Святло жаночай душы» таксама ёсць інфармацыя пра Лаізу Пашкевіч. Так, хто яшчэ? Вось у нас юбіляр гэтага года, гэта таксама яшчэ адна оперная спявачка, гэта Ірына Жыновіч. Так, вядомая жонка Флоріана Жыновіча, які стварыў вось менавіта тэатр у нас на тэрыторыі Беларусі. Таму ведаеце, што яшчэ было вельмі такое, вось як сказаў Дмітрый Сергеевіч, акрамя вось гэтай віртуальнай выставы, што мы прадставілі перад нашымі, скажам, школьнікамі, вось нашай моладзю, гэта тое, што яны на падставе вось гэтай віртуальнай выставы яшчэ нам стварылі такую вельмі прыемную атмасферу, бо яны зрабілі гэты вечар не проста сустрэчы, а творчы вечар, такі вельмі прыгожы, святочны, таму што яны пачалі граць на розных інструментах, на піяніна, на цымбалах вельмі прыгожыя спявалі, і ведаеце, і атрымалася неяк так вельмі прыгожа, добра, і дало магчымасць нашу моладзь вось якраз такі дакрануцца не проста да жаночай душы, так, вось менавіта нашых дзіячак, але і нейкім пэўным чынам паўдзельнічаць вось у гэтым мерапрыемстве. І я думаю, што гэта вельмі важна. А тое, што мы зрабілі вось такую выставу, прысвечаную Констанцыі было. Ведаеце, вельмі такі момант, які мне такі, ну, скажам так, была такая усмешка, калі Дмітрый Сергеевіч рабіў вось гэтую выставу. Канешне, гэта не так проста, ён падбіраў велізарную колькасць фотаздымкаў, і не ўсе гэтыя фотаздымкі маглі апрацоўвацца гэтым штучным інтэлектам. І калі ён паказвае, паглядзіце, што атрымоўваецца, мне вельмі падабаўся там адзін снімак, які быў групавы снімак. Констанцыі было і шмат там яшчэ вядомых людзей. І калі пры ажыўленні ажывіўся не людзі, а помнік, які быў якраз такі побач, ну там, за імі. І ты разумееш, наколькі гэта такая вельмі важная праца. Ведаеце, на гэтай падставе...
Ну, фінальную версію гэта не ўвайшло.
Фінальную не ўвайшло, бо, ну, зразумела. Але ж памятнік танцаваў, і гэта таксама было цікава. Так, ну, і ведаеце, маладым, вось менавіта маладзёжы, вучні, яны вельмі добра успрынялі вось гэты такі контент, таму што для іх гэта вельмі блізка. Усе тыя сачыненні, якія яны робяць, не заўсёды яны гэта пішуць самастойна, а менавіта з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. І ўвогуле ў нас зараз ёсць такая прыдума, першы артыкул у межах года беларускай жанчыны, ён пайшоў у наш журнал «Архівы справаводства». І вось мы дамовіліся з Дмітрым Сергеевічам, што паспрабуем вот здесь раз у два месяцы рабіць нешта такое падобнае. Таму што вось, напрыклад, вы правильно сказалі, гэта Александроўская, у яе вельмі цудоўны фонд, больш за 800 адзінак захоўвання, і там шмат фотаздымкаў ёсць, якія можна выкарыстаць менавіта для стварэння віртуальнай выставы з дапамогай штучнага інтэлекту. І я думаю, што ён рэалізуе гэта, і мы гэта абавязкова будзем папулярызаваць. Гэта цікава.
Што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, што сённяшнія мае госці Алена Александровна Макаранка і Дмітрий Сергеевич Самахвалаў. За гукарэжысёрскім пультам працуе Наталя Кузнецова, за відэакамерай Алеся Давідовіч. І мы працягваем гаворку, Дмітрий Сергеевич. Ну, калі можа апраўдаць гэта тым, што вот мала, можа быць, у свой час было жанчын, вось, скажам, таких славутых, якіх, пра, які матэрыялы, якія у вас ёсць і гэтак далей. Я думаю, што апраўдаць можна тым, што у тых архівах, у тых дакументах пісьменнікі і іншыя выдатныя дзеячы шмат прысвяцілі вот, вершаў, пісем, дзённікавых запісаў сваім любімым жанчынам.
Ну, не зусім так. На самой справе пасвячэнню то іх было шмат, але трэба разумець, што калі архіў фарміраваўся, то ў першую чаргу браліся не дзённікі, не фотаздымкі, а ў першую чаргу браліся тэксты. Сама ідэя ўсь архіву літаратуры і мастацтва была ў чым? Ён, у яго было практычнае прызначэнне, менавіта браліся ўсе вядомыя тэксты твораў, а іх звычайна вельмі шмат, я заўсёды кажу тым, што я ганаруся, то што калі я прыйшоў сюды працаваць, я ўпершыню як гісторык, тому што я не літаратуравед, я даведуся пра тое, што чым гэтыя людзі адрозніваліся, скажам, ад іншых таленавітых людзей. Яны шмат працавалі, перапрацоўвалі шмат разоў свае творы. Гэтым яны якраз такі адрозніваюцца. Дык вось, агульная ідэя была ў чым? Браць розныя варыянты тэкстаў, параўноўваць паміж сабой, і потым тэкстолог выбірае, напрыклад, калі ён складае там выбранае, напрыклад, які варыянт тэкста ўзяць. Бо калі гэта 19 стагоддзя, калі існавала афіцыйная цэнзура, ды там, скажам, 20 стагоддзя яна існавала ў савецкай Беларусі, магчыма, мы возьмем які-небудзь іншы варыянт, які не пайшоў у публікацыю. А варіант, який пайшоў у публікацію, ну, ладно, ми його заставим. Одночі опублікувався, і Бог з ним. А сама гэта ідэя прийшла ще у 1927 годзе, а була реалізована калі тільки у 60-х годах. Так ось, і бачно, калі формувалися фонди, то самі перші фонди, вони якраз таки набиралися. Тексти, як мага болей. А ось уже то, що тычыцца приватного життя, листи, фотоздымки, їх брали відносно невеликую кількість. І я спершу думав, що, можливо, люди не хотіли їх віддавати, але так. Потім поглядів, не все так просто. Самі архівісти не були з самого початку зацікавлені. Нечто таке зламалось тільки в 80-х годах, усе більше і більше почало набиратися з приватного життя, то, що тычыцца історії самого чоловіка. Уже почали цікавіцца не самими текстами, а людьми, які почали писати гэтыя тексты. І ось, дякуючи тому, що нам потрапили та ж перапіска, ми можемо значно болей сказати про чалавека, які жив, працавав, які обмінювався думками, ідеями. Ну, я б сказав би так, архівы з гэтага часу, яны сталі больш живымі, больш наближанымі до людей.
Ну, тым не менш, я думаю, що ось тексты, у текстах так само, у письменників шмат і віршів, а шмат і інших, так сказати, у мастацьких творах, присвячених жанчинам і присвячених темі кохання. А тоє, що, скажімо, у особистих фондах, ну, от, у перапісках, у той, што, тое, што захавалася, тое, што, вот, як вы сказалі, ўжо больш познія гады стала паступаць да вас у архіў. Там же ёсць і лісты з фронта, і ёсць дзённікі, і ёсць іншыя, так сказаць, речы, якія сведчаць пра асабістае жыццё пісьменніка.
Так, ведаеце, цікавы такі вось момант, да, Констанцыя Буйло, вось у яе такая была вось менавіта жыццёвая пазіцыя, яна ніколі не пісала ўспаміны. Калі вы ведаеце, Констанцыя Буйло нават трошачку сябе ўзрост змяніла. І гэта вельмі добра адчуваецца па дакументам, кое-дзе яна іх нават пазамазвала. ось у рукописах, да, у листах і так далі. А ось Юдакі Єлось свої успоміни Дзьонікове здала. Але цікаво той факт, що Дзьонікі Юдакі Єлось вона закрила до 2029 року. Тобто вони опрацьовані, вони у нас заховуються, але до дослідчика не видаються. Тому що це було менавіта яє таке жадання. І а що тишиться менавіта фотоздимков, увогалі я б так не казала, що це не було цікаво. Це було цікаво. Но справа у тим, що ось коли я одна вот такий опыт мела, фотоздымки заўсёды родзічамі і самімі людзьмі здаюцца ў апошнюю чаргу, таму што шкада. Яны гатовы іх даваць, але толькі аблішбаваныя або ксеракопію. Но сапраўды ось ужо поўны такі комплекс, як правіла, да нас трапляе ўжо значна-значна пазней. Калі ўжо гэтага фонду ўтваральніка няма.
Ну, там можна паглядзець, напрыклад, фонды, там, скажам, накшталт Шамякіна, ён адразу пачаў здаваць вельмі шмат дакументаў, прычым здаваў адразу і фотаздымкі. Але там ўсё ж такі вёўся адбор. Толькі дзесьці з другой паловы 80-х гадоў яго пачалі прымаць ўсё патрат. А дагэтуль у асноўным бралі толькі тэкст.
Ну так, ёсць, канешне, ў гэтым, я ведаю, выпадкі, калі за хвоты родныя аддаюць, так сказаць, дакументы, і ёсць выпадкі, калі нашчадкі хочуць мець гэтыя дакументы ў сябе. Канешне, пры сучасных умовах гэта ж можна адлічбаваць, можна зрабіць копіі і гэтак далей, але ўсё-такі арыгіналы, вот некаторыя, не буду называць імёны, вось кажуць, дзеці, не аддавай, не аддавай.
Так, вось выпадак такі быў, мне вельмі ён узюшыў, чаму таму, што мы прадаставілі якраз такі дакументы, праўда, аблішбаваны ў нацыянальны мастацкі музей. І калі я не памыляюся, гэта была выстава, прысвечаная Хрымчыку, якраз яго юбілейнай даце з дня нараджэння. І ведаеце, што дачка прыйшла, і калі пабачыла гэтыя фотаздымкі, так была ўзрушана, бо ёй на гэтых фотаздымках было толькі 4 гады. І ведаеце, што яна стаяла, а я вось якраз атрымалася так, што стаяла побач, яна кажа: "Боже, дзе яны іх узялі?" Ведаеце, ну а на гэты момант я ўжо, ну, я такая ў вельмі такім сталым узросце, і для яе гэта быў проста некі такі глыток некага такага свежага паветру.
Не, ну у нас ёсць варыянты, там, скажам, калі губляюць, там, скажам, у сябе ўжо фотаздымкі, але калі ў нас захаваўся там арыгінал, мы можам таксама рабіць, алішбаваць і гэтак далей. Ну, якраз былі такія выпадкі, што калі сваякі з'яўляліся да нас, маглі атрымаць там, скажам, той же фотаздым, прычым добрай якасці.
Ну, вы ведаеце, вельмі цікава вот з вамі гутарыць, таму што для мяне асабіста вот вельмі цікава архівы, таму што я, напэўна, з самага дзяцінства архівіст, таму што збіраю ўсё, што тычыцца, ўсё, што можна. І, канешне, тое, што ў вас хаваюцца, захоўваюцца такія унікальныя цікавыя дакументы. Пра гэта можна гаварыць не толькі вось за той час, які адведзены на нашу гутарку. Я пагляжу, колькі ў нас засталося. І вось я хацеў бы, каб яшчэ некалькі слоў мы сказалі пра вот гэтую кнігу, якую вы прынеслі, Алена Александровна, вот «Скарбніца нацыянальнай літаратуры і мастацтва». Вы сказалі, што гэта вельмі каштоўна. Я бачу, што гэта вельмі каштоўная кніга, і матэрыялы ў ёй я яшчэ не паспеў паглядзець, вот, але я думаю, што гэта сапраўды, ну, вот такі фаліянт, які захоўвае ў сабе шмат вельмі цікавага матэрыялу.
Ну так, трэба ўсё ж такі надзеліць нейкую такую ўвагу менавіта гэтаму выданню, таму што скарбніца нацыянальнай гісторыі літаратуры і мастацтва, гэта такое выданне, якое мае сваю прадгісторыю. Справа ў тым, што пачатак яе быў пакладзены дзесьці ў 2012 годзе, калі скарбніца гэта выглядала такім вельмі простым выглядзе. Яна мела такую тэчку, у якой былі вось такія лісты 250, у якіх былі прастаўлены аблішбаваныя копіі нашых такіх найбольш каштоўных дакументаў.
Ну, першапачаткова гэта павінна была быць выстава.
Да,
а ось так. Потым выстава не здарылася, але дакументы былі падабраны, і тады ўжо вырашылі зрабіць такое выданне.
І самой, на самой справе яно было зроблена пад 55 год. Да, якраз таки у гэты час спаўнялася 55 год менавіта архіву музею літаратуры і мастацтва. Калі мы улетку ўжо адзначалі 65-годзе, вось якраз гэтая, скажам, думка зноў узнікла і трошачку пашырыць гэтае выданне, зрабіць яго такім некім альбомным, каб яно было пазнавальнае. Калі ты яе адкрываеш і бачыш вось усе тыя нашы каштоўныя дакументы, якія гавораць, хто мы такія. І таму мы тут пыталіся вось так прадставіць усе накірункі. Гэта першае, канешне, у першую чаргу літаратары, якія складаюць з усіх колькасці фондаў асабістага паходжання, гэта літаратары. Гэта вядомыя паэты, гэта пісьменнікі, гэта наступны напрамак кіно, тэатр, гэта мастакі. І ведаеце, у нас так атрымалася шмат, што на музейныя прадметы у нас засталося толькі пару старонак. І вы ведаеце, мы разумеем, што гэта не канец. І трэба яшчэ што-то зрабіць больш такое дасканалае. Але вось та магчымасць, якую мы зараз робім сумесна з праектам якраз такі рэдакцыі «Беларусь. Гісторыя для школьнікаў», мы вырашылі кожны накірунак больш вось так вот па фондах Беларускага дзяржаўнага архіва музея зрабіць. Вось мы зрабілі мастакі, напрыклад, Мінск вачыма мастакамі. І мы там паказалі ўсіх нашых мастакоў, чые фонды захоўваюцца ў нашым архіве музея, і тыя, хто ўвогуле пісаў вось менавіта пра Мінск, да, і маляваў Мінск. Вось зараз мы зрабілі кампазітараў. Вельмі цяжка будзе з літаратарамі, бо іх вельмі шмат. І я разумею, што нам патрэбна будзе дапамога, але гэта будзе больш важкае такое выданне. І таму скарбніца гэта тая... Ось тая кніга сапраўднай скарбніцы, якую мы прадставілі на 33-й міжнароднай выставе. Кніжная, якая праходзіла ось сёлета у красавіку.
Да рэчы, яна мае прямое, там, скажем, прямые адносіны да сённяшняй тэмы размовы пра жанчын. Калі яна толькі фарміравалася, нешта бралася са старой скарбніцы, нешта пашыралася і бралася новае. Але я памятаю, што калі ўжо ўкладальнікі скончылі працаваць, я і зарабіў за ўвагу, што нешта ў нас малавата тут жанчын. І сур'ёзна было пашырана гэтая частка. Так што ў гэтым і бачна нешта новае. Мы тады яшчэ не ведалі пра ход жанчыны.
Да, тым больш, што там і Клімова, і Станюта, і Макарова, і такія фотаздымкі, якія не асабліва тыражыраваныя, і ўсё ж такі нешта новае. Ну, і я думаю, ведаеце, што я лічу, што гэта цудоўна, і гэту працу мы будзем пашыраць.
Ну, Дмитрий Сергеевич, вот такой зацікавленостью говорит
про
роль женщин. Это вельми, вельми добро, потому что, саправды, вот то и слушно, что он говорит про гэта, может быть, меньше мы говорили и меньше звертали на гэта увагу. Гэта ж справа ж не в тым гендерной ровности, ці неровности, а справа в справедливости, потому что роля вось и жанчын у літаратуры, в мастацтве, у нашей культуры так само значная. Але мне яшчэ хотелось бы, каб вы продолжили гэту гаворку, калі вы пачалі говорить про книги. Вот с выдавецтвом Беларусь вы працуете, да, и вот что гэта за серия?
Гэта серыя, якая існуе, наколькі я ведаю, у выдавецтве з 2012 года. Гэта вось была такая, такі праект, які падтрымаў наш дэпартамент па архівах справаводства. Вось яны выступілі ў якасці вось падтрымкі такой, і ў гэтай серыі пачалі ўдзельнічаць менавіта архіўныя ўстановы. І гэта серыя такая, вось мы як менавіта архіў музея літаратуры і мастацтва, канешне ж, мы больш увагі зрабілі на культуру. Нацыянальны архіў у Республікі Беларусь, больш зрабіў увагу на серыю менавіта кніг, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне. Гістарычны наш архіў, ён больш зрабіў такія кнігі, якія прысвечаны першай міравой вайне, наколькі я памятаю, і яшчэ там пару. І я разумею, што гэтая серыя будзе працягвацца, і мы будзем у гэтым працаваць. І вось наколькі мы разглядаем наступны год, вось Дмітрий Сергеевич бярэ на сябе менавіта ўжо пытання, звязанае з
З кіно. Театром.
З театром, да, кіно і театром. І якраз там будуть представлені наші фонди, якраз таки зв'язані з гетим напрямком.
Що ж, дякую великі, шмат цікавого ми сьогодні почули. Я думаю, що ось говорка про гета буде протягуватися, і нові проєкти, і нові ось вистави будуть у вашому архіві музею. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що сьогоднішніми гостями були директор Білоруської державного архіва музею літератури і мистецтва Олена Макаренко і ведучий науковий супрацовник Дмитрий Самохвалов. За звукорежисерським пультом працювала Наталя Кузнєцова, за відеокамерою Олеся Давидовича. Я Новом Гальперович розвітуюся з вами. До нової зустрічі. Усього найліпшого та побачення.